šogad apritējuši 10 gadi, kopš darbojās vienkāršotā robeža šķērsošana Latvijas un Baltkrievijas pierobežas iedzīvotājiem.
Šī vienošana bija paredzēta, lai stiprinātu gan ģimenes, gan kultūras, gan vēsturiskas, gan reliģiskas saites starp divu valstu pierobežas iedzīvotājiem.
Vienošanās, kā stāsta valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes robežu kontrols un imigrācijas kontrols dienesta priekšnieks Pāvils Ragožins, attiecās uz 50 km radiusā no robežas dzīvojošajiem. Apliecinot, ka otrā robežas pusē tiem ir kādi īpašumi, dzīvo radi vai radu kapi, var ir kultūras vai sociāli-ekonomiskās saites, tie varēs saņemt atļauju līdz 90 dienām pusgada laikā apmeklēt kaimiņu valsti. Tam uz robežas bija izveidoti vairāki vienkāršotas robežas šķērsošanas punkti.
Meikšana, Orzava, Piedroja un Kaplava, tas vietas, kur varēja šķērsot tieši pierobežas iedzīvotāji, robežu pēc iepriekšējiem, teiksim, tā pieprasījuma, sakoties Covid laikiem, šis vietas tika slēgtas.
Piemēram, Kaplavas kontrolas punktu, kur šobrīd ir ciet, pirms Covid laikiem mēnesī vidēji šķērsoja 150 līdz 200 personas. Kopumā šo 10 gadu laikā Baltkrievijas konsulāts ir izsniedzis pāri par 70 tūkstošiem atvieglotu robežu šķērsošanas atļauju. Sarakstus pēc iedzīvotāju iesniegumiem sastādīja Baltkrievijas pierobežu esošās Latgales pašvaldības.
Tikai uz gadu viņa iedzis, jā. Tāpēc katru gadu cilvēkam jānāk un jāformētot.
Lielākais klientu loks no Daugavpils pilsētas. Iepriekšējā gadu šīs atļaujas saņēma ap 7000 pilsētnieku. Pēdējos gados un īpaši pēdējā laikā skaits manāmi sarucis, apliecina Daugavpils pašvaldības informācijas biro administratore Māja Frelova.
19. gads, jā, uz to laiku bija par šo pašu periodu 1300 cilvēki pat, jā, agrāk bija ļoti daudz. Pamazām kaut kā viņu mazāk palika, jā.
Šogad ir vairs tikai 600 cilvēki, un to var arī izskaidrot, apliecina valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes robežu kontrols un imigrācijas kontrols dienesta priekšnieks Pāvils Ragožins. Pastāstot arī, kāpēc līguma par vienkāršoto robežas šķērsošanu apturēšana neietekmē Latvijas puses iedzīvotājus.
Ņemot vērā Baltkrievijas lēmumu no 15. aprīļa, teiksim tā, ievest bezvīzu režīmu, kas attiecas uz mūsu pilsoņiem, tad respektīvi līdz gada beigām, viņi var iesaļot Baltkrievijas Republikas bez vīzas. Šīs vienošanas apturēšanas neietekmēja spēju un iespēju mūsu iedzīvotājiem izceļot uz Baltkrievijas Republiku.
Turklāt, ja par vienkāršotās robežas šķērsošanas atļaujas saņemšanu bija jāšķiras no 20 eiro, un tad vien var uzturēties 50 km radiusā no robežas, tad bezvīzu režīms pavēra pavisam citas un plašākas iespējas. Tā stāsta Nikolais, kurš gan ir bažīgs, vai tas apstākļus, ka šobrīd apturēts līgums par vienkāršotu robežas šķērsošanu ar jauno gadu neaizslēgs tam pilnībā ceļu uz šo kaimiņu valsti. Ja vien, protams, bezvīzu režīms atkal tiek pagarināts. Bet braukt uz Baltkrieviju, neraugoties uz ārlietu ministrijas aicinājumu to nedarīt, joprojām izvēlas daudzi. Tiesa intereses sāk mazināties, vadoties pēc statistikas, secina Pāvils Ragožins.
No aprīļa līdz jūnijam plūsma palielinājās un sasadīja līdz 20 tūkstošiem mēnesī robežu šķērsotāju, bet no jūlijā tā plūsma pamazām samazinās un, teiksim, septembrī tie jau bija tikai 12 tūkstoši. Mūsu civili iedzīvotājs, kuri gribēja izceļot uz Baltkrievijas Republiku dažādu iemeslu dēļ. Viņi izmanto to pašu iespēju pēc Covid laikiem apsimot radiniekus, tāpat iepirkšanas.
Cita aina tiesa juridiski ir Baltkrievijas valstī dzīvojošajiem. Bez vīzes uz latvietiem braukt nav iespējas. Tagad pierobežā dzīvojuši nevarēs izmantot arī 10 gadus pastāvošo līgumu par vienkāršoto robežas šķērsošanu. Tiesa gan šāda Baltkrievijas pilsoņu Latvijā pēc robežsardzes ziņām ir ļoti maz, un tie mūsu valsts ir nekavējoši jāpamet.
Kopš pirmdienas tad Baltkrievijas Republikas pilsoņi, kas bija saņemuši to atļauju atvieglotā veidā, teiksim tā, ieceļot Latvijas Republikā, viņam šī iespēja tiek liekta, un respektīvi viņi izmantot šo iepriekš izsniegto atļauju nevar robežu šķērsošanai. Šobrīd, pēc risinājuma esošas informācijas, mūsu teritorijā atrodas 8 tādi Baltkrievijas pilsoņi, tad tas skaitlis nav liels, kaut kādu būtisku nelegālas imigrācijas risku tie nerada. Nu, pēc būtības jau šobrīd viņi uzturas nelikumīgi.
Vai viņa būs kāds sots piemērots?
Pie izceļošanas tiks uzsāks administratīvas pārkāpuma procesa. Viens gadījums jau tāds ir bijis. Pagaidām mēs aprobežojamies ar brīdinājumiem, ņemot vērā, ka cilvēki varēja arī nezināt, bet no valsts robežsardzes puses aicinu to tos Baltkrievijas pilsoņus, kuri ieceļoja Latviju izmantojot atvieglotu robežkrešanas kārtību, tad nekavojoties atstāt Latvijas Republikas teritoriju.
Ja raugās uz statistiku, tad pērn vienkāršoto robežas šķērsošanas atļauju saņēma gandrīz 1,5 tūkstoši Latvijas pierobežā dzīvojošo iedzīvotāju un 14 Baltkrievijas pusē dzīvojošo. Silvija Smagra, Latvijas radio studijā Latgalē.